esam padomājuši arī par senioriem, kuri varbūt jūtas vientuļi šajā laikā, un arī ir kādi neskaidri jautājumi, jo šis laiks nes līdzi sev neziņu un gribas ar kādu parunāties. Un mums ir senioru zvanu centrs, kas strādā katru dienu no 10 līdz 2, un viņa tālrunas ir 20 22 49 13, kur varēs aprunāties par sev neskaidrajiem jautājumiem un precizēt vēl kādu informāciju. Tāpat mēs arī aicinām, ja nav neviena līdzcilvēka senioram, kas varētu palīdzēt, aiziet uz veikalu vai aiziet uz aptieku, izmantot mūsu brīvprātīgo palīdzību, ar ko esam noslēguši līgumus un kam tiešām mēs varam droši liekot roku uz sirds teikt, jā, šiem cilvēkiem jūs varat uzticēties. Un tas ir Latvijas sarkanais krusts 67 33 66 51 vai biedrība Latvijas samāriešu apvienība 88 98. Galvenais ir pazvanīt, un šī palīdzība, varētu teikt, ir viena zvana attālumā.